veče i za danas smo za vas odabrali sjajne obrade i prepeve dobro poznatih hitova. A na vama je da nam kažete šta vam se više dopada, original ili obrada. A evo ekipe koja će biti sa vama u narednih sat vremena. Za tom brine Petar Sekulić. Organizator je Draško Šarić. Dobru muziku za vas odabrao i Oca Grujić. A moje ime je Tanja Obradović i predlažem da krenemo u dobrom ritmu pesme koju sigurno znate. U pitanju je pesma Come Together. Znate je kao pesmu Beatlesa, mi ćemo slušati obradu grupe Aerosmith, a inače ova je pesma originalno bila namenjena za kampanju Timothy Leary-a u trci za guvernera Kalifornije. Inače, izdavačka kuća muzičke legende Chucka Berry-a optužila je Lennona za plagijat zbog ove pesme koja je podsjećala na jednu od njegovih pesama. A da li je Lennon priznao ili ne, to je ostala tajna. Poznato je samo da je slučaj rešen vansudski. Inače, nedavno jedno istraživanje otkrilo koje su to numere Beatlesa najslušanije od kako su sve dostupne online. Naravno, ti rezultati će najverovatnije varirati zavisno od onoga koji ih prezentuje, ali se pokazalo da je ukus britanske i američke publike isti. Najviše su preko neta slušali pesmu Come Together. Mi ćemo ovu slušati pesmu, kao što rekoh, u obradi grupe Aerosmith, a odmah posle toga na predlog nekog od vas i devojku biserne kose, grupu Griva. Omega pevala ovu pesmu u originalu i obradili su je muzičari širom istočne Evrope i već je došla i do repera Kanye Westa, a pojavljuje se i u trileru za jednu video igru iz 2014. godine. A zamislite, originalnu verziju pesme pregledalo je preko 5 miliona ljudi na YouTube. Ovoj pesmi, kao što rekoh, nije odolala ni naša grupa Griva, pa ćemo poslušati njihovu obradu.
Joker. 202? Fantazija.
Imitacija.
Ako vi imate neki predlog, može i to. Vi uputite predlog, a mi se potrudimo i da ga pustimo u nekoj od narednih emisija imitacije. 064-020-220 broj, a cena poruke je ona koju je odredio vaš mobilni operator. I sada pesma koju ćemo slušati, naziv Everybody Hurts. Slušat ćemo je kao jedan od vaših predloga i po mišljenju jednu od mnogih najtužniju pesmu na svetu. Drugi tvrde da to nije najtužnija, nego najdosadnija pesma. A vi ćete naravno sami prosuditi šta je tačno. Inače, pesma je prošla kroz 4 različite ideje dok nije snimljena. I još nešto na kraju da vam kažem, da 7 od 10 muškaraca i 90% žena zaplače kada sluša tužnu pesmu. Pa vi sada proverite da li se možda nalazite u ovoj statistici. Pesmu Everybody Hurts slušamo u originalu, pevač Annie Lennox zajedno sa Alicia Keys, a onda ćemo se čuti.
Days and nights alone. too much of this life. You gotta hang on. Come on, come on, come on. 'Cause everybody hurts sometimes, and everybody cries. Sing.
You feel so hurt inside.
You got to hold on.
Everybody.
Hold on.
You got to
hold on.
Hold on.
Everybody.
Hold on.
I'm gonna tell you.
Let it hold on.
When it hurts so much, you gotta hold on.
Imitacija.
Neki od vaših želja su već pristigle na 064-020-2200 i mi ćemo se potruditi da vaše predloge i pustimo u nekoj od narednih emisija. A sada dolazimo do onoga dela kada slušamo obradu i imitaciju, pa možete odmah da prosudite šta je bolje. U pitanju je pesma Proud Mary, predložio je neko od vas na jednoj od prethodnih nedelja. Znate da je to pesma sastava Creedence Clearwater Revival, koja je za inspiraciju imala filmove Willa Rogersa, govori o čoveku koji je napustio posao u gradu i pronašao zadovoljstvo kao član posade rečnog parobrada. Postala je veliki hit, a kasnije su je obradili mnogi izvođači, među njima se najviše ističe verzija Ike i Tine Turner, koju ćemo slušati odmah posle izvođenja originalne numere. Proud Mary.
Keep on.
202.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Rough. And but we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary,
the way we do.
On
Proud Mary. And we're rolling.
Sleeping, and I was one.
imitacija.
Nije retkost u muzici da obrade nekih pesama nadmaše original, a možda je to pravi primer pesma koju ćemo sada slušati pod nazivom The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Mnogi će se zakleti da je to pesma dua Walker Brothers, ali verujte mi, niste u pravu. Ovu pesmu je prvo otpeo Frankie Valli, ali bez imalo uspeha kada su je godinu dana kasnije obradili Walker Brothers, postala je daleko, daleko uspešnija i poznatija, pa je mnogi čak smatraju jednom od najvećih hitova 60. godina. U bivšoj Jugoslaviji početkom 80-ih pod naslovom Sjaju tami obradio bend Dorian Gray, čiji je pevač bio Massimo Savić. Slušamo The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Franka Valija, a onda i Dorian Gray.
Is the coat you wear a deep shade of blue? Is always there. Nothing to lose, but no more to win.
Vaša brojka 202.
Thank you. nam strah.
Imitacija.
I sada još jedno poređenje originala i obrade. U pitanju je pesma I Was Made for Loving You, grupa Kiss i Marija Mena. Ova pesma je pesma sastava Kiss koja je prodata više od milion kopija. Jedan kritičar je za ovu pesmu davno napisao: ovo je jedna od onih pesama koje volimo da mrzimo. A nastala je posle uspeha Rolling Stonesa sa njihovom disku numerom Miss You, momci iz grupe Kiss su odlučili da krenu istim putem i tako su napravili jednu od svojih najpoznatijih pesama. Navodno, osobe koje su radile na ovoj pesmi samo su hteli da dokažu koliko je lako napisati disko pesmu.
Tonight, I wanna give it all to you. There's so much I wanna do. And tonight I'm gonna lay at your feet. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you. Baby, you were made for loving me. And I can't get enough of you. Baby, can you get enough of me? La, la, la. Tonight, I wanna see it in your eyes and feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true.
Imitacija.
I zaplovit ćemo sada malo u vode crtanog filma. Muzika je najčešće nevidljiva, njihova podloga, i prosto je nezamislivo gledati film u kome ona nije prisutna kao dominantna ili samo prateća tema. To je posebno uočljivo u crtanim filmovima, a u Disneyevim pogotovo. Mnogi čak tvrde da njegovi crtači ne bi imali toliku popularnost bez muzike. Ako im se oduzmu note, izgubit će dušu. Arije i pesme koje su te koje podržavaju, podcrtavaju Disneyev majstorski crtež, mišljenje koje se neretko čuje kada je u pitanju ova radionica mašte. I mi ćemo sada zaviriti u nju na predlog nekoga od vas. U pitanju su mačke iz visokog društva i zaista sjajna tema Everybody Wants to Be a Cat. Slušat ćemo muziku originalnu iz Disneyevog crtanog filma, a zatim i obradu Perija Danosa.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back
to the caveman days of jumbles.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still, a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick long head dick and stuff like that?
When everybody wants to be a cat.
A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-tinky-tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.
Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Now a square with a horn can make you wish you weren't born every time you plays. With a square in the act, you can set music back to the cave. Some corny birds who try to sing, but a cat's the only cat who knows how to swing. Wants to dig a long-haired gig or stuff like that. Everybody wants to be a cat. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Now a square with a horn can make you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, he can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing, but a cat's the only cat who knows how to swing. No one wants to dig a long-haired gig or stuff like that, when everybody wants to be a cat. Everybody digs a swinging cat. Everybody digs a swinging cat. Everybody digs a swinging cat. Oh boy, where's the dog?
Imitacija.
I dalje ostajemo u filmskim vodama, ali sada ćemo one malo starije slušaoce podsjetiti na jednu divnu pesmu i na film Un dia de vida, jedan dan života, koji je tamo nekih davnih godina 20. veka. Nije bilo osobe koja nije gledala, a da nije zaplakala. Inače, ovaj meksički film ostao je zapamćen i po muzici i posebno pesmi Mama Juanita. Mnogi muzičari širom sveta su obrađivali ovu kompoziciju, pa i oni sa naših prostora. Mi ćemo slušati Čobija i grupu Pro Arte, a oni su pesmu nazvali Plačem.
U noći dok blistaju zvijezde, ja se sjećam svih onih dana. Alona je otišla sama, drugo
znam. Uz času ja provodim dane, puste dane jer sam sam. Plačem jer duša i srce me boli, jer sad ona drugog voli. Uz času ja provodim dane.
Imitacija.
I na kraju smo još jednog druženja. Stiglo je dosta vaših poruka, mi ćemo vaše predloge pustiti u jednoj od narednih emisija. Za kraj ćemo slušati jednu klasičnu kompoziciju koju je komponovao Čajkovski, u pitanju je Labudovo jezero, a sjajno obradila grupa Madness. Uskoro vas očekuje moj dragi kolega Marko Janković i preporučujem da ostanete uz talase Beograda 202. Želim vam prijatno večer.